що об'єднує.
Те, що дає поштовх до дії.
Те, що стосується кожного.
Те, де ви можете зустрітися з собою.
Те, де ви можете зустрітися з Богом.
Розпочинається обговорення теми дня.
Сьогодні католицька, а за нею і лютеранська церкви згадують єпископа-мученика Кіпріяна. Це видатний християнин, який залишив помітний слід в історії християнської церкви і християнської думки. Він став єпископом великого християнського африканського центру в Карфагені в досить такі непрості, бурхливі часи, пов'язані з політикою переслідувань щодо християн з боку римських імператорів. При першому такому переслідуванні Кіпріян, бувши попереджений, втік з міста і переховувався за околицями Карфагену, керуючи як єпископ, за допомогою посланців, які передавали різні листи від нього. Пізніше йому недоброзичливці, конкуренти або опоненти закидали те, що він не лишився в місті і не постраждав як мученик. Але пізніше, буквально через кілька років, Кіпріан віддав своє життя, не приставши на вимоги імператора, здається, Декія Траяна, так його звали. Отже, переслідування за імператорства Декія, воно позначилося на церкві тим, що було кілька хвиль таких переслідувань, і деякі люди, навіть служителі церкви, кажуть, що один єпископ привів весь свій приход, всіх вірних, які були в його юрисдикції, щоб вони принесли жертву, взяли участь в культі генія імператора. В кількох словах розкажу, і потім поясню, чому я це розповідаю. Це все стосується нашої сьогоднішньої розмови. Можливо, це трохи якби прояснить, чому я поставив таке питання. Значить, Децій Траян, спираючись на римський сенат, спробував зміцнити державу, римську державу, символічним культом. В 250 році нашої ери Децій оголосив себе відновлювачем культів і вимагав все загальної участі в культі генія імператора, покровителя. Тобто це був вияв такої тогочасної, як тоді люди мислили, тоді релігія і політика були злиті якби в одне. Лояльність державі, лояльність Риму, Римській імперії. Отже, для багатьох християн це було неприйнятно, але деякі християни вважали, що це, дрібниця. Хочуть, щоб я кинув дещицю якоїсь пахучої травички, я кину і мені дадуть папірець, що я молодець. І все. Але ті, які відмовлялись, вони піддавалися там допитам, тортурам і врешті-решт страті. Пізніше, після першої хвилі, деякі люди, які, до речі, були християни, які не кидали цю пахучу траву там на жертівник, чи що там приносилось, а просто купили папір, що вони лояльні Риму. Тобто пішли ось таким шляхом. Не пошкодували грошей, але в самій цій дії вони участь не брали. Але все одно, маючи цей папірець, всі знали, хто має це посвідчення, що вони не вороги імператора і Рима, що вони лояльні. А пізніше їх не допускали в церкву. Сказали, все, ви зреклися Христа і все. А вони сказали, та ні, ми просто хотіли, щоб наші жінки і діти лишилися живі, щоб їх не мучили. От і таким чином церква розділилася. Одні люди були такі дуже суворі і говорили, що хто зрікся, той не може повернутися. Але були і люди, які відчували, що ідуть іще гоніння, і якщо ці люди хочуть повернутися, то у них буде шанс і, ймовірно, дуже скоро довести щирість свого покаяння. Отже, виникла ціла низка складних питань. Скажімо, хто вирішує, наскільки розкаялась людина чи ні? Чи вона може вважатися такою, що знову в церкві, що повернулася? Скільки їй розкаюватися? Що враховувати? Кількість сліз, красномовство при цьому, що вона вийде на сцену і так заплаче, і щось таке скаже, що всі розчуляться? Чи це має вирішувати єпископ? Чи мають судити ті люди, члени сімей, скажімо, тих, хто віддали свої життя, а не пішли на цей компроміс? З політикою нового римського імператора. Тобто, от такі бурхливі були події. І відтак була полеміка, чи приймати, на яких умовах, за яких умов і так далі. Тому от ось така ситуація з кіпряном карфагенським, якого сьогодні згадує церква. Отже, єдність церкви і поділи. Сам Кіпріан, бувши єпископом, дуже зміцнював владу єпископів. Він був за таку єпископську форму правління, єпископальну церкву. Він говорив, що церква, ну якби, належить єпископу. Без єпископа церкви не може бути. От. І він говорив, що є лише одна церква, поза церквою немає спасіння. Фактично, оці слова «кому церква не мама, тому Бог не тато» – це його слова. Він перший це так сформулював. Теж так досить, а що значить церква мама? Адже сьогодні ми маємо багато різних церков, і ясно, що перед лицем великих потрясінь і проблем ми якби не з'ясовуємо стосунків, але як тільки стає все спокійно, знову починається, якби хто є хто, хто коли від кого відділився, на фоні чого і так далі. Адже якщо виникає якась проблема, складна ситуація, то ймовірно, що будуть різні погляди, різні думки. А відтак може відбутися і поділ. Скажімо, була одна спільнота, потім на фоні чогось вона розділилася. Тепер у нас в місті вже дві церкви. Вони поменші, от, але вони от в різних районах там збираються і все. Але всі пам'ятають, що вони просто розділилися на фоні чогось. Отже, чи так вже страшні поділи? Чи все-таки ми різні? У нас не в усьому однакові погляди, тому нехай буде таке розмаїття. Навіщо ж одне одного мучити? Давайте просто розділимося і будемо збиратися в різних місцях. Ви думаєте про це так, а ми ось так. Отже, єдність церкви і поділи. Які чинники спричиняються до єдності чи до поділів? Призводять до поділів або навпаки об'єднуюсь. Поговоримо сьогодні про суворість і про справедливість, поблажливість. Себе ви вважаєте більш такою ригористичною людиною, безкомпромісною чи схильною до поблажливості і до прощення? Ймовірно, я дещо ще згадаю і розповім вам про нашого сьогоднішнього героя, привід для розмови священномученика, єпископа-мученика Кіпріана Карфагенського, який жив в 3 столітті. Чому? Сьогодні разом з його добрим другом, римським єпископом святим Корнелієм, церква католицька і лютеранська згадує священномученика єпископа Кіпріана Карфагенського, який жив і діяв в складний для церкви час, час переслідувань, відпадіння, багатьох повернення або намагань повернутися до церкви. Відтак полеміки навколо всього цього. І ми говоримо про, та фактично навіть про себе непогано подумати, чи легко мені приймати назад у спілкування, пробачати людину, якщо вона в чомусь зашкварилась. І назад, якби, сприймати її повернення до єдності. Отже, єдність і розділення. З нами Анна, здравствуйте.
Доброго дня.
Доброго дня.
Я так зрозуміла, що все-таки головне питання – це про єдність і розділеність церкви. Тому я скажу, що фактично Біблію ми вважаємо законом. А от якщо порівняти з державою, у держави є конституція, закон. До цієї конституції складають сотні тисяч підзаконних актів. Кожне слово чи два слова, які в конституції записані, пояснюються оцими підзаконними актами. І на мені підсказала думку цю одна передача, яка відбулася на Світлому радіо «Еммануїл» на програмі «Непохитна основа» про одного місіонера, який не витримав екзамену на місіонера, на пам'ять знав всю Біблію, а своїми словами пояснити не міг. І тому от в мене є така, може вона не досить правдива чи істина, я на це не претендую. Просто висловлюю свою думку, що в цьому якраз і є корінь протиріччя. З одного боку, от у нас же багато церков, у нас же православна, римо-католицька, греко-католицька, лютеранська, ну, баптистська. Все корінь протиріччя. З одного боку, церкви об'єднані в Бозі, а з другого боку, вони роз'єднуються в тлумаченні тексту Біблії. Тому що текст Біблії дуже символічний, закодований. Там дуже коротко все сказано, а ви тепер розбирайте, як це все треба тлумачити от в вашому земному житті. І я приведу, наприклад, із свого недавнього практичного досвіду, коли до мене підійшла, вірніше, ні, спочатку я скажу, що на цьому світлому радіо оцей, ця передача, була передача одного світлого гостя, який розтлумачував оцю заповідь «Люби ворога». У нас же зараз війна, і теж люди є роз'єднані. Одні вважають, що ми порушуємо цей закон, а інші вважають, що ні. Так оцей світлий гость пояснював, і він пояснив дуже вдало, кого треба вважати ворога, якого треба любити, а хто буде ворогом, якого не треба любити, а оце захищати нашу країну. Я не буду вам пересказувати зміст цієї передачі. Я знаю, що вона у вас є у запису, то можна її якось відновити. І в моєму практичному досвіді є теж такий приклад. От підійшла до мене онука і сказала, ну як оце розуміти, коли в тебе попросить сорочку, то віддає плащ, і що це, я залишуся голий боса, і що це, я не розумію цього. І я на свій розсуд, я їй пояснила, як це треба розуміти, і тоді вона згодилася, Так, тепер розумію. Я не можу, звичайно, розповідати, що я їй говорила на радіо. Мене ніхто це не уповномочував. Ну, я просто скажу, що я дійсно сказала все правильно, і воно зовсім не суперечило от тим словам, які записані в Біблії. Дякую за увагу.
Дякуємо, пані Ганно, за участь. Сьогодні католицька лютеранська церкви разом з його другом римським єпископом, або католики вважають папою, святим Корнелієм, згадує священномученика Кипріана Карфагенського. Він жив в складні часи уже імператорських переслідувань, таких, можна сказати, коли державна машина була залучена до репресій. Перше таке переслідування за імператорства Деція або Декія було в 249-251 роках, і Кіпріан уже якраз був єпископом в Карфагені. Він був такою діяльною людиною, кажуть, що за його єпископства було, за його ініціативою було зібрано 3 помісні собори в Карфагені в Північній Африці. І було чому збиратися, тому що дійсно великі потрясіння, збурювали церкву. Отож, ми говоримо про єдність, про прощення, про прийняття, так, і про ось ці поняття. Людина вийшла з церкви, зайшла в церкву, щось таке зробила. Наприклад, на той час гонінь була така церковна традиція, що відступники, ті, що відреклися від віри, назад до церкви не приймалися. Але при тих гоніннях стільки людей відступило, що просто фактично залишилося трохи, а решта потім натовп назад прийшов і сказав: «Прийміть нас, ми просто боялися, нам було страшно» і так далі. Ми все, що хочете, зробимо, розкаємося там і так далі, але ми християни, ми не хочемо без церкви і без Ісуса бути. Маємо дзвінок, з нами Віктор, здравствуйте.
Доброе утро, слава Ісусу Христу. Я хотів сказати от о чем, що коли ми примирилися з Христом, то есть Бог примирил нас с собою, когда мы были еще, в общем-то, врагами Ему. И Он вот эту власть получил тем, что Он купил нас, заплатил за это своей жизнью, там все это, страданиями. И Он имеет власть над нами, чтобы что-то делать, изменять и спасать нас, и, в общем-то, не отрекается от этого. Вот. И второй вопрос в том, что допустим, Петр, там была ситуация, когда он там испугался. И в то же время Иисус говорит: «Любишь ты меня?» И он его опять посылает на то, чтобы он прошел это все. И, допустим, Павел там гнал церковь, а Господь говорит: «Я покажу, сколько он должен пострадать». То есть человек, который сделал больно кому-то, он должен осознать это все. И он должен пройти через это то же самое, для чего? Для того, чтобы он больше этого не делал. Вот Исав, допустим, отрекся там, надо было ему еда, потому что он умирал с голода. Вот. А в конечном итоге он пожалел об этом, но изменить он уже ничего не может. И вот эти люди, конечно, они получают несовершенство, остаются в каких-то своих более в скорбях, для чего? Чтобы, как вот написано, что чтобы узнали, что значит отступать от Господа. То есть вот этот момент, он все равно присутствует. В любом случае, человек должен осознать, что он делает. И это не для того, чтобы там наказать его как-то и все, чтобы он понял, что это все, в общем-то, оно важно. И человек может что-то получать или не получать от Бога. Имеет он какие-то благословения, или он просто там какой-то малой частью пользуется, или как он головня из огня. В общем, такие ситуации, они, в общем-то... А если Бог принял его, чтобы его не принимать. Если Бог ему дает там покаяние или еще что-то, почему я его не должен принимать? То есть, если он нас спасает, то это его дело. И он знает, как это сделать. Тем более, что написано, что все дни для нас назначены, они есть, они просто вот где-то что-то непонятно, может быть, и человек что-то испугался, не прибыл, не бодрствовал или еще что-либо. То есть у него есть свои проблемы, их надо решать. А решать это только Бог может знать, и потому что Он знает внутренности наши и знает, как вот исправить, как помочь. Слава Богу.
Дякуємо, Вікторе. Проблеми і нас такі спіткають, але тоді це було, якби, ну, такий був період. Це було для церкви нове, адже за традицією, яка була на той час, ось так ригористично все було сформульовано, що відступники, хто відрікся віри Христа, назад до церкви не приймаються. Але в Африці сталося таке, в Карфагені, зокрема, от, що старе вже не працювало, тобто нові виклики і старі, якби, ну, як оці всі книжечки керівництва, так, вони, ну, не зовсім підходять до ситуації, треба змінювати. Ясно, що йдеться про суперечки саме між лідерами церков, між єпископами, тому що вони були яскравими виразниками різних підходів. Ну, тому що якщо йдеться про звичайного члена церкви, він теж має право голоса, але це не так, якби, впливатиме на рішення церкви в цілому. То приймаємо ми назад тих, хто колись відреклися Христа, а зараз кажуть, що ми хочемо назад. І тут є кілька моментів. По-перше, тлумачення текстів. Я прочитаю текст, який різними людьми тлумачиться по-різному. Послання до євреїв, 6 розділ, з 4 текста. «Бо не можна тих, хто один раз просвітилися, були і скуштували небесного дару, і стали причасниками Духа Святого, і скуштували доброго Божого Слова, і сили майбутнього віку, і відпали, знову відновлювати покаянням, коли вдруге вони розпинають в собі Сина Божого та зневажають. Бо земля, що п'є дощ, який падає часто на неї, родить рослини, добрі для тих, хто їх вирощує, вона благословенна від Бога приймає. А та, що приносить терня і будяча, не потрібна вона і близька до прокляття і кінець її спалення». Це цитата з 6 розділу Євреїв, там перші вірші. По-різному можна тлумачити, як уже було сказано, що Біблія одна, але це нікому не заважає. А другий момент – це особисті відчуття. Ну, наприклад, хтось залишився, став грудьми от, на захист, байдуже зараз там віри своєї чи країни, і загинув, тобто сім'я втратила, наприклад, годувальника. А хтось втік потихеньку, десь прохиляв, а потім повернувся, і от вони в одній церкві. Ну, і якщо це прихожани, знову ж таки, проблема є, але вона якби під килимком. Може, вони там, ну, не вітаються, чи ще щось якось. У нас же різні ставлення на особистому рівні. Але якщо йдеться про політику церкви, про пресвітерів, єпископів, які вирішують, хто буде в церкві, а хто залишиться поза церквою, за парканом, так би мовити, буде викинений, от, то тут все і змінюється вже, і тут все на вістрі. До речі, наш герой Кіпріан, з одного боку, він протистояв таким ригористам. Ну, там була ціла низка імен, але в той час, коли був Кіпріан, був такий Новаціан, пресвітер в Римі. І от він вважав, що, ну, церква стане нечистою, якщо буде так легко і просто назад приймати тих, які відреклися віри, відреклися Христа. Він протистояв Корнелію, єпископу Риму. А виходить, Кіпріан виступив на захист позиції єпископа Корнелія проти пресвітера Новаціана. Але Новаціан, він мав своїх прибічників, і, в принципі, він став так званим антипапою, він став альтернативним єпископом в Римі, і за ним пішли. От, але з іншого боку, і сам Кіпріан, він пізніше полемізував з римським єпископом за право інших єпископів, він сам був єпископом в Карфагені, якби бути незалежними. Ну, там йшлося про повторне хрещення, чи треба перехрещувати людей, які, наприклад, хрестилися у єпископа Новаціана. Рим говорив, що перехрещувати не треба, одне хрещення. А Кіпріан наполягав на тому, що потрібно. І так далі. Тобто, 100% згоди майже ніколи не можемо досягнути в усьому з кожним. З нами Лариса, здравствуйте.
Здравствуйте, дуже вдячна вам, Владислав, за спілкування. Ви людина чарівна. Ну, я довго не дзвонила, я дуже себе погано почуваю. У мене там відкрилася одна хвороба, ну, то все Божа воля. Що я хочу сказати по темі дня? Це дуже було сказано правильно. І сестра Анна, і брат Віктор прекрасно все пояснюють. Але що я хочу сказати? Розділення церков. Я от на своєму досвіді впевнилася, скільки я загубила людей порядних і сестер і братів тільки за тої причини, що вони ходили до різних церков. От бесідую з одною жіночкою, і хворіє, і син постраждав, і дочка і інвалід. Я кажу, ну що, як ви там ходите, читаєте? Та ні. Але ми греко-католики. Ну, кажу, ну і що? До церкви ходити? Ні. Дочка що робить? Комп'ютер дивиться. Ну, я, коротше, то послухала і відійшла. Я що хочу сказати? Бог один. І не треба губити сестер, братів тільки за того, що вони по різних конфесіях. І от відкриваючи Откровення Іоанна Богослова, ми колись вивчали в нашій церкві цю тему, вона мене дуже цікавила. І от і сьогодні я відкрила, слава Богу, це Откровення, об'явлення Іоанна Богослова, значить, глава перша. І от тут же ж явно написано, 20-й вірш. Таємниця, ну, пишеться, підкреслюється, таємниця – це ми зір. То, що Іоанн Богослов, що бачив ти їх на правиці моїй, тобто Христос каже, і семи свічників золотих, сім зір, то ангели семи церков, а сім свічників, що ти бачив, то сім церков. Тобто Христос благословляє усі церкви, і Він благословляє тих братів, які моляться, які роблять добрі справи, які керуються іменем Ісуса Христа. І не може, і не має бути цього розділення, треба об'єднання. А то, що є сім церков, вони і будуть сім церков, як написано в об'явленні Іоанна Богослова.
Ну це ж тільки погляд, тобто це все символи, у нього там навіть сім духів Божих. Тобто не один Дух Божий, а сім. Так і саме і сім церков, це ж якби число повноти. Ми ж розуміємо, що одна церква, ну, от Ісус же не багатоженець, так? Церква – це ж наречена Христа начебто. Але це все символи, істина завжди в символах, в образах. Новаціан – це ми вже його згадали, і це ціла течія. Новаціанство, вона проіснувала 4 століття, з 3 по 7 століття. Ну, ситуація була така, що в Римі в 251 році було призначено нового єпископа Корнелія або Корнеліуса, який сприяв примиренню грішників, які розкаювалися, які принесли цю, значить, жертву генію імператора-покровителя, з церквою. Але Новаціан виступив з опозицією. І його церква, він був пресвітер церкви в Римі, його церква сказала, що ми не будемо разом з церквою відступників приймати відступників. І вирішила, значить, не приймати назад тих, що зреклися під час переслідувань. І таким чином стався розкол, розділення. От, і до Новаціану приєдналися, значить, прибічники монтаністичних поглядів. Це рух, який розпочався в церкві ще в 2 столітті. От, і Новат, пресвітер Карфагенської церкви, який прибув до Риму з Карфагену. Отже, багато століть, якби, існували ось ці альтернативні церкви або деномінації, можна так сказати, і сьогодні їх називають просто єресі або розколи, схизми, які на щось дивилися інакше. Отже, складні так були часи, складні проблеми, складні питання. З нами Поліна, здравствуйте.
Доброго дня. Доброго дня всім братям, сестрам, Світла Радіо. Слава Богу нашому Ісусу Христу, що ми учимо розбиратися в Його Слові і старатися розуміти всі виникаючі питання. Ну, знаете, я хотела просто высказать свое мнение. Насколько оно правильно, пусть это Господь судит и учит. Ну, я думаю, что судить вот мы не должны никого. Ни на высоком уровне, ни на просто личностном уровне. Потому что, ну, Бог сказал нам, что не суди, да не судимы будете. И у Якова, если прочитать, написано «Не злословьте друг друга», это 4 глава, 11 стих, «Братья, кто злословит брата или судит брата своего, тот злословит закон и судит закон. А если ты судишь закон, то ты не исполнитель закона, но судья. А един законодатель и судья, могущий спасти и погубить, то, который судишь другого. Я так понимаю, что вот все вот эти моменты в жизни каждого человека Господь очень хорошо видит, кто вот истинный, который, может быть, оступился, но Господь видит сердце такого человека и дает всегда, всегда ему шанс, потому что написано, что Господь это долготерпеливый и многомилостивый. И никогда он просто так человека не отвергнет. А насколько это он, ну, когда отступал или делал что-то такое, которым, ну, кому-то другому кажется это отступничеством, то это все равно вот все знает только Господь Бог. А главное, ведь, как написано вот в 13 главе 1 Коринфянам, там написано, что если вот человек все знает, имеет веру хорошую, и вот все слово знает, и может даже имение раздать, вот все свое богатство. Но без любви в этом нет ни пользы никакой тому человеку, и он ничто, и он как вот кимвал звучащий, то есть пустой. То есть основной вот как бы критерий все равно, я так понимаю, что это любовь. И где бы этот человек ни был, какой церкви, ну так вот разделилось, потому что мы же все разные, и где-то в чем-то мы все равно можем отличаться. И это, наверное, естественно, что вот есть такое разномыслие и разные конфессии. Но, по сути, если в человеке есть любовь, и он поступает в своей жизни по любви и исполняет Слово Божие, ну вот это будет критерием каждого из нас на суде. Вот, потому что, ну, как бы, как написано вот в Колоссянам, по-моему, в первой главе, что сделал Иисус? Он нас вывел из царства тьмы и ввел в царство Сына Своего Возлюбленного. То есть имеется только два царства. Вот, царство тьмы и царство света. И там нету конфессий, там вот два царства. Вот где ты, человек, находишься. Или ты исполняешь Слово Божие, находишься в любви, значит, ты в царстве света. А если ты его не исполняешь, а если ты все еще продолжаешь во тьме ходить, без Слова Божьего, без света Божьего, ты находишься в царстве тьмы. Ну вот, вот это будет критерий. Поэтому Господь, я думаю, видит каждого человека. И может быть даже некоторые пострадали и незаслуженно, вот, которых объявили еретиками, там, или инакомыслящими и так далее. Ну вот мы все должны стремиться к любви, я так понимаю. Вот это будет главное на суде. Ну, слава Ісусу Христу, що Він великий суддя наш.
Дякуємо, Поліна, за участь. Та, дійсно, життя непросте. Бувають такі виклики. Ну, давайте будемо думати, що якби єресь – це, перш за все, якби альтернативна думка. Так? Тобто, це люди, які думають про щось інакше. Ну, в нашому випадку, бачите, оце новаціанство, цей, можна сказати, якби опонент нашого сьогоднішнього героя, єпископа, священномученика Кіпріана, він фактично був, цей новаціан, ну, ригористична людина, не схильна от до поблажливості, до прощення. Все, якщо вони відступили, значить відступники, ми їх назад не приймаємо. Все, поїзд пішов. Не можна, як там в євреях написано, тих, що раз скуштували, а потім зреклися і знову розпинають собі Христа, не можна їх оновлювати покаянням. Ну, от вони так розуміли, ригористично цей текст, хоча, можливо, в нього автор не вкладав такого смислу. Отже, темрява, хто ходить в темряві? Бачите, тут теж не все просто, тому що темрява, вона різна буває. Скажімо, ті, які зреклися і принесли цю жертву генію імператора-покровителя, це теж темрява. Це слабкість і страх, слабкодухість, так? Люди, ну, злякались, захиталися в вірі. От, і вирішили, я краще виживу, но на хрест я не піду. От, а з іншого боку, потім їх не хотіли назад приймати, коли вони плакали і розкаювалися. Це вже теж темрява, але іншого боку. Це темрява як гордість, як зверхність така, як затятість от в непрощенні. Все, все, ідіть геть. Ми не стукайте в наші двері, ми вас не пустимо назад в хатку. Сьогодні, 16 вересня, католицька і лютеранська церква згадують єпископа, священномученика Кіпріана, який жив в 201-258 роках нашої ери, був єпископом Карфагену і ще до періоду так званих Вселенських соборів за його ініціативою єпископською було зібрано три помісних собори в Карфагені. Вони були потрібні, тому що це були складні часи. Церква мала визначитися, що робити з великою кількістю бажаючих повернутися у лоно церкви. І перша проблема – чи варто приймати відступників назад? Якщо так, то тоді за яких умов зразу, чи потрібно дати якийсь час на розкаяння, публічного розкаяння і якийсь піст. А друга проблема, а хто має це вирішувати? Наприклад, це мають робити ті, хто був підданий тортурам, був в тюрмі за віру і готувався померти за неї, тобто мученики, які якимось дивом вижили, яких не встигли вбити. Але ж це теж різні люди. Серед них є як більш такі ригористичні, не схильні до компромісів, до такого швидкого прийняття, так і такі добродухи, добродушні такі. А, давайте всім вибачимо, браття, сестри, всі назад, повертайтеся до зібрань. З нами Віктор, здравствуйте.
Алло, Добрий день, дякую за цю тему, яку підняли, тому що вона взагалі дуже важлива, тому що в житті, в історії дуже багато людей було, які, ну, на жаль, не змогли втриматися і змогли якось так словесно відріктися від Господа. Але, знаєте, так цікаво, іменно, що хочу нагадати, іменно, що Бог, саме Христос, ніколи не відкидав жодну людину, яка розкаювалася щиросердечною. І він кожного приймав. Звичайно, там, де було лукавство, там, де люди лукаво до нього підходили, він дійсно їх обрубував і казав іменно, що дійсно ви лукаві, ви гроби там окрашені. Але іще, знаєте, дуже цікава і вагома річ, те, що була записана в Євангелії від речення Петра. Я думаю, недаремно всі чотири Євангелії про це описують, тому що Петро відрікся, при тому всьому, що він настільки був гарячий, активний, і ми бачимо навіть в Гефсиманському саду, він, як кажуть, рубав уші, ну так іменно, але він відрікся. Якісь обставини, щось таке відбулося в нього всередині, що Лукавий настільки хитро підійшов до його плоті, що він відрікся від Христа, але ми бачимо, що потім він розкаявся. Це було щиросердечне розкаяння. І потім, коли Христос, реально, саме Христос після Воскресіння, він зустрівся з Петром, то ми бачимо, що він його пробачив. І далі ми бачимо, що Петро, скільки він служив, скільки він трудився для Господа і навіть своє життя віддав, заради Господа, тому що дійсно це було покаяння щиро. І не дивлячись на те, що він привселюдно відрікся від Христа, ну і потім, як так цікаво було написано в Євангелії, зустрівся поглядом із Христом. Тобто йому було дуже боляче, що він це зробив, але він і розкаявся. І тому, знаєте, цей приклад із Петром є приклад Божого милосердя. Звичайно, це не поштовх до того, щоб коли труднощі приходять, відрікатися від Христа, але потім приходити. Але якщо хтось і не стримався, не осуджувати, каяти, молитися за цю людину, щоб Господь дарував їй іскрене і щире покаяння. І потім, я думаю, Господь приймає всякого грішника, який кається. Тому дякую Господу за його милосердя, за його любов і за Ісуса Христа, який дає нам це прощення.
Дякуємо, Вікторе. Мені здається, що ця історія про Петра мала сьогодні в рамках, зважаючи на тему нашої розмови, прозвучати. Та нашу розмову, в принципі, можна було б назвати і як прийняття відпалих, так? Які умови цього? Дякуємо, друзі, за участь. Сьогодні ми разом з католицькою і лютеранською церквами згадували священномученика, єпископа Карфагенського Кіпріана.
Завершилося обговорення теми дня. Віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
Ранкове спілкування на тему дня повторюється в запису щовечора о 20-й годині. Записи всіх ранкових інтерактивів доступні для прослуховування на нашому подкасті media.svitle.org. media.svitle.org. Докладніше дивіться на сайті Світлого Радіо.